Киеу көшесі білен бәрәңге қосы екен. Көшесінің бошында қасқы. Көрші ері, «Қаралы, нешәпсен бәрәңге алғанда көшесінің бошына қасқы кедердің» дегеш, киеу балақай, «Ысылашай, күрекке балшық қатқан сайын қима бұйына барып болмай бет, шыны да аңламайсың үшті ли, заразы». Дір киеу балақай, түгәрәк итеп коттедж төзеп куйган. Дустары килгәч шок катып торалар икән. Слушай, нишләп син моны булай итеп түгәрәк итеп төзедең соң дигәч, "Егетләр" дип әйтәди, аның сере бар. Китеде, нинди сере бар? Менә чөше миңа кызын киявгә биргән вакытта иң кияу кәем иң яраткан, иң хөрмәт иткән, иң уңган, иң шибәр кызымны сиңа бирәм. Бала қайым киеу кем қартайған кінді мен ада бірер пішмақ табарсың деп әйткен е. Міне тапса келіп тұрыр. Хей, егіттер! Көшіға туған көніне алқа білен балтық бұл әкеттім. Ей, киеу кем рәхмет алқасы үшін малтығы нәрсеге керек. Асло шемен айтам, құлақ тишігі тишарсын. Между прочим, көшшіларының ауызында ікі гіне тіш бұлырға тишікер. Аха, біріншісі бі, кеуге гіл пиво бутылкілсі аша тұрған. Икіншісі гіл сызлы тұрған. Интіксінлер сағазы. Бір көшшінің үш киеу бар екен. Намалай бір жәйіне тігілер ял етіп ятқан вақытта ауылда емі көшші бет ішіг алдында қиғай қылып түшкен. Ну, анымыны қарап тұрмышы үлкен киеу барғанда көшшісін тігінен сүйреп шығарған. Намалай көшші вәқітлейінді үлкен яратқан киеуіне жигули бөлі кеткен. Ну, екінші елі шындығы қел қабатланған емі көшші тағын тігі қиғай қылып түшкен бет. Намалай бұ елі ұртаншы киеу құтқарған тігінен. Деген әрге енді көшісі әй киеу кейм малавес дептіңе мотоцикл бөлі кеткен. Но үшінші жәйіне шолай оқ ял етіп ятқан вақытта көші таған шулық қиғай қылып татышкан кіші киеуі қарап-қарап тұрғанды. Үлкен бажаға жигули ілікті, ортаншыға мотоцикл мен ашул белосапитқына ілігі енді деген де қолғына сілтеген. Шонда көші болған кіші Аллах Акбар малай. Икінші күні киеу балаға ертен тұрамыра қәттіленіп ішіг алдына шықса, бабасы бөлі кеткен джип тұрады тігінде. Хатыны иріне, «Қаралы, байыл 8 мартқа ятқан төш шығанлар сай бөлі кетесен?» Ирі ойлап-ойлап тұрғанда, Қаршық қаралы өткен ел көш шығандар сәбі өлі кеткен егелі біз? Не, шыны да ұмыттың мұны, орындық? Орындық мұны, алай білғаш. Қаршық яратқан көш шыға бұйыл 8 мартқа бөлі кетіп шол өткен ел бөлі кеткен орындыққа әлі мен әйтем электр тоғығына тұташтырамыз мұ?